Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova ndalon qarkullimin e makinave me targa KM të regjistruara në dhjetor e tutje. Bashkimi Evropian nuk konsideron se Serbia i ka renovuar targat e veturave me tabela KM. Emisari Gjerman thot se Serbia nuk mund të antarsot në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën. Vlerën e koeficientit e pagave, qeveria Kosovës për e mban ende sekret. Paralajmërohet mundësie vërshimeve në Kosovë. Gjermania thot se nuk varet më nga energjia ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, tha sot se qëndrimi i Berlinit është se Serbia nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian pa e njohur Kosovën. Duke folur për gazetën serbe Nova, Sarrazin tha se hyrja e Serbisë në familjen e vendeve evropiane nuk është e mundur as pa media të lira dhe demokratike. Ne nga Gjermania kemi pasur gjithmonë qëndrim shumë të qartë për këtë çështje para përfundimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve, kur Serbia të vendos për antarësim në Bashkimin Evropian. Njohja e Kosovës do të jetë pjesë e procesit të ai. Sarrazin shtoi se një gjë e tillë është diçka që Gjermania gjithmonë e pret dhe se kjo është shprehur qartë nga kancelari Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Serbi në qershor të vitit kaluar. Sarrazin tha se BE-ja është udhëhecja e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe se është e domosdoshme që palët të arrijnë marrëveshje sa më shpejt që të është mundur. Sarrazin është i dërguar i parë gjerman në Ballkanin Perëndimor, pasi kjo pozitë nuk ka ekzistuar në qeveritë më parshme gjermane. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se në ditët e vijme mund të ketë vërshime në disa pjesë të Kosovës si pasojë rreshjeve të shiut. Në një postim në Facebook, instituti ka thënë se rreshjet e ditëve të fundit veçmas kanë shkaktuar vërshime të lokalizuara në pjesën perëndimore, veri perëndimore dhe veriore të Kosovës. Si pasojë e rreshjeve, instituti ka thënë se mund të jenë shkaktuar shitje të dheut, mbylljet e kanalizimeve dhe vështërsi në qarkullim. Rreshjet e shiut në Shqipëri kanë shkaktuar përmbytje, ndërsa rritja e nivelit të ujit në disa lumenj rrezikon të vështirësojë situatën edhe më shumë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, në zonën e Nën Shkodrës, afër 1000 hektar tokë janë nën ujë pasi lumi Buna ka dalë nga shtrati në Muriçan dhe në Oblik, ndërkaq në Lezhë ka prezencë të ujit edhe brenda në qytet. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi në një konferencë për media tha se edhe lumenjt Drini, Mat, Shkumbin, Vjosa janë afër pikës kritike dhe rrezikojnë të dalin nga shtrati dhe të shkaktojnë përmbytje në zonat përreth. Disa grupe ruse dhe ukrajnase kundër luftës me një avokat nga Beogradi kanë ngritur në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd një sër akuzash penale në lidhje me aktivitetin e grupit ushtarak privat të Rusisë Wagner. Mercenaret e grupit Wagner janë akuzuar nga vendet perëndimore dhe ekspertët e Kombeve të Bashkuara për shkelje të shumta të drejtave të njeriut. Aktakuzat janë ngritur kundër drejtorit të Agjencisë Serbe për Siguri dhe Informim Aleksandar Vulin, ambasadorit rus në Serbi Aleksandar Bokan Harchenko, qendrës humanitare ruse serbe në Nish dhe antarëve të organizatës së krahut të djathtë Patrulla Kombëtare. Avokati Çedomir Stojanović ka thënë se të gjithë janë duke punuar për të mobilizuar qytetarët e Serbisë për luftë. Ministri i Gjermani Financave ka thënë se Gjermania nuk varet më nga importet ruse për furnizimet me energji. Ministri i Gjerman Christian Lindner ka thënë se Gjermania ka diversifikuar plotësisht infrastrukturën e energjisë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar. Pas nisjes së luftës, Rusia e ka ndaluar furnizimin me gaz në Evropë duke rritur shqetësimet evropiane për ndërprerjet e rrymës këtë dimër. Mirpo Gjermania ka gjetur burime të reja të energjisë, ka thënë ministri i Gjerman. Po, natyrisht se Gjermania është ende e varur nga importet e energjisë, por sot jo nga importet ruse, por nga tregjet globale, ka thënë ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Të gjitha makinat me targa KM të cilat janë riregjistruar nga dhjetori i vitit e kaluar nuk po lejohen të hyjnë në territorin e Kosovës nga Serbia. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Serbia e ka shkelur dakordimin arritur në nëntor të vitit 2022 në Bruksel sa i përket targave të makinave. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković akuzoi Kosovën se po tenton të shkaktojë krizë dhe tensione të reja. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian nuk konsideron që Serbia i ka renovuar targat KM. Raporton në vazhdim, Nadije Ahmeti.
Bashkimi Evropian ka bërthirje që Kosova dhe Serbia të përmban nga secili veprim që mund të destabilizoj situatën edhe ashtu të brisht dhe që çfarë do sqarimi rreth interpretimeve për marrëveshjen për targat të adresojnë në kuadër të dialogut. Duke u përgjigjur në pyetje të rreth akuzave që kanë shkëmbyer Kosova dhe Serbia për mos respektimin e marrëveshjes rreth targave, zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se të gjitha palët duhet të përmban nga veprimet e njanshme. BE kërkon nga të gjitha palët që të respektojnë në tërsi dhe pa kushte marrëveshjet dhe aranxhimet e arritura me 23 nëntor të vitit e kaluar, me të cilat edhe Kosova dhe Serbia u pajtuan për masat specifike rreth targave për të ulur tensionet dhe për të fokusuar në tërsi të propozimi BE-s për të normalizuar raportet e tyre, ka thënë Stano. Me marrëveshjen në nëntorit, Kosova u ka dhënë fund veprimeve të mëtejme të lidhura me riregjistrimin e makinave me targa serbe që qarkullojnë në Kosovë, derisa Serbia është pajtuar që të mos lëshojë me targat e makinave me emra të qyteteve të Kosovës. Me 18 janar, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sfeqla, ka thënë se Kosova nuk do të lejojë hyrjen dhe qarkullimin e veturave që kanë targat ilegale serbe KM e që janë riregjistruar nga dhjetori vitet e kaluar dhe tutje. Siç ka mësuar Reli, bëhet fjalë për makina që janë regjistruar pas datës 7 dhjetore 2022, kur ka hyrën në fuqi dekreti i ri qeverisë serbe për veturat që kanë targa me akronime serbe për qytetet e Kosovës dhe të cilat janë të regjistruara në Serbi. Duke komentuar vendimin autoriteteve të Kosovës, drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë serbe, Petar Petković, e ka akuzuar Kosovën se po tenton të shkaktoj krize dhe tensionet e reja. Stano e ka komentuar të enjtën marrëveshjen arritur në nëntor. Kjo do të thotë që Kosova të përmbaten nga çfarëdo veprimi ndaj atyre pronarëve që kanë targat KM dhe efektivisht të mbaj status quo derisa të mos arrihet një zgjidhje më qëndrueshme në dialog. Kjo po ashtu do të thotë që Serbia të mos lëshoj targat e reja KM. Ne gjithashtu kemi marrë parasysh vendimin e Serbisë me 6 dhjetor 2022 që letrat ngjitse të regjistrimit për targat KM nuk do të rinovohen. Ne kuptojmë se rinovimi i sigurimit dhe kontrollit teknik ka të bëjë me automjetin e jo me tabelat e regjistrimit dhe si tillë nuk mund të konsiderohet rinovimi tabelave të regjistrimit, ka thënë Stano. Por gjithsesi, ne i ftojmë të gjitha palët që të respektojnë marrëveshjen dhe të fokusojnë në normalizimin e raporteve sipas propozimeve të BE-s dhe çfarëdo pyetje rreth interpretimeve të asaj se çfarë është rënë dakord me 23 nëntor të diskutohet përmes dialogut e jo përmes veprimeve të pakoordinuara në teren që mund të destabilizojnë situatën edhe ashtu fragjile, ka thënë zëdhënësi BE-s. Stano ka përmendur po ashtu se suksesin e dialogun mes dy palëve është thelpsor për rrugën e dy vendeve drejt integrimeve evropiane. Të dyja palët duhet t'i trajtojnë këto diskutime si prioritet. BE-ja ndërkohë ka konfirmuar se me 20 janar përfaqësuesi i posaçëm evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të udhëheqë një vizitë diplomateve evropian dhe amerikan në Prishtinë dhe Beograd. Delegacioni do të përfshijë të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, këshilltar të kancelarit gjerman dhe presidentit francez, si dhe një këshilltar të kryeministres italiane. Qëllimi i vizitës sipas burimeve evropiane është përgatitja për mbajtjen e një takimi të ri mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Tash për tash nuk ka konfirmim se kur do mund të zhvillohet një takim i tillë. Kurti dhe Vučić janë takuar për herë të fundit në Bruksel me 21 nëntor. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve me 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi negociatave pritet të përfundoj me marveshje ligjerisht të detyrueshme. Donë se Kosova deklaron se kjo marveshje duhet të përfri njohjen e ndërsjel, Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Friedrich Eberstiftung konfirmon se ka hartuar draft statutin asociacionit të komunave me shumicë sërbe në Kosovë dhe beson se ky draft është një bazë e mirë për diskutim. Teksa pala kosovare nuk ka dhënë ndonjë përgjigje, pala sërbe i reagon duke thënë se kjo është çështje sërbe dhe shqiptarve e jo e një organizate gjermane jo qeveritare. Albina Kastrati na sjell më shumë detaje në këtë temë.
Organizata gjermane Friedrich Eberstiftung konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka hartuar draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, për të cilën gjë është rënë dakord në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Rene Shli nga kjo organizatë tha se beson se ky draft është një bazë e mirë, e cila pas publikimit meriton të diskutohet nga aktorët qeveritar dhe jo qeveritar. Ne do të organizojmë një prezantim publik të draftit në kohën e duhur, tha Shli për Radion Evropa e Lirë, por nuk specifikoi më shumë. Autoritetet në Kosovë nuk e komentuan këtë lajm, ndërsa presidenti Serbis, Aleksandar Vučić, tha se hartimi statutit të asociacionit është puna e ekipit menaxhues, në bazë të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë dhe jo një organizate jo qeveritare. Duke folur për televizionin Happy në Serbi, ai pyeti se si mund të flasë një organizatë jo qeveritare gjermane për kompetencat e asociacionit. Kush jeni ju që të merreni me këtë? Është çështje serbëve dhe shqiptarve, nëse është e dikujt. Pse duhet të përzieheni në asë si çfarë do të bëjnë serbët në komunat e tyre? Tha Vučić. Edhe drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha këtë javë se drafti i statutit të asociacionit duhet të bëhet nga ekipi menaxhues e jo nga një organizatë jo qeveritare. Përpjekja e një organizate jo qeveritare për të marrë përgjegjësi për hartimin e statutit të asociacionit ja humb kuptimin dialogut dhe shkel marrëveshjet që përcaktuan këtë çështje, tha Petković. Friedrich Eberstiftung është një fondacion politik gjerman që promovon një shoqëri të lirë të bazuar në vlerat e demokracisë. Organizata ka zyrat e saj përfaqësuese në më shumë se 100 vende dhe mbështet politikën e bashkëpunimit paqësor. Për formimin e asociacionit është rënë dakord në dialogun që ndërmjetësoi Bashkimi Evropian, por çështja prej vitesh vazhdon të jetë pengesë në normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Kosova e refuzoi formimin e asociacionit me arsyetimin se nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe se nuk mund të krijojë asociacione një etnike. Serbia në anën tjetër e kushtozon normalizimin e mbështetshëm të marrëdhënieve me Kosovën pikërisht me formimin e asociacionit. Përfaqësuesi i organizatës gjermane për Kosovën, Rene Shli, thot për Radio Evropa e Lirë se statuti është hartuar në bazë të informatave publike për tema me rëndësi publike dhe thekson se një gjë e tillë nuk është kërkuar nga BE-ja, qeveria e Gjermanisë, SBA-ja apo ndonjë pal tjetër. Në tetor të vitit të kaluar, disa media në Kosovë publikuan draft statutin e asociacionit duke pretenduar se ai është hartuar nga ekspert gjerman. Shli konfirmoi se Friedrich Eberstiftung në bashkëpunim me Institutin Evropian për Paqe ka punuar në atë version të statutit, por thot se kur u publikua vitin e kaluar, ai ishte vetëm një dokument pune që tashmë është vjetruar. Ai thot se nuk dëshiron të zbuloj pjesë nga versioni i ri draft statutit, por thekson se është i harmonizuar me kushtetutën e Kosovës. Një nga rezultatet e dëshiruara të punës sonë është hartimi një statuti që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, thot Shli. Në draftin original të statutit shkruaj se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe është subjekt juridik i cili formohet në përputhje me ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së parë dhe kushtetutën e Kosovës. Sipas atij dokumenti, statuti i asociacionit do të duhet të miratohej nga qeveria e Kosovës me akt ligjor në përputhje me kushtetutën. Asociacioni do të kishte simbolet e veta, përfshirë një stem dhe një flamur, që do të dizajnoheshin nga borti drejtorëve të asociacionit dhe do të ishin në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjithashtu, sipas atij dokumenti, asociacioni do të mund të shpërndaje me vendim të kuvendit të Kosovës me 2/3 të votave. Si objektiva të asociacionit rënditëshen, forcimi i demokracisë lokale, zhvillimi i ekonomisë lokale, mjekësyrja në fushën e arsimit, shëndetësisë parsore dhe dytësore, planifikimi rural dhe urban e të tjera. Sipas draft statutit të hartuar nga organizata gjermane, i cili ndërkohë ndryshoi, Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe duhet të ketë një kuvend, një kryetar, një nënkryetar, një këshill, një bord dhe një zyrë për ankesa. Asociacioni do të kishte edhe buxhetin e tij, por ai do të ishte subjekt i zyrës së auditorit të përgjithshëm të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë kërkuar vazhdimisht Kosovës që të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. I dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka paralajmëruar se në të kundërtën do të kërkojnë partner alternativ. Më 11 janar, gjatë qëndrimit të tij në Kosovë me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, Escobar ka sqaruar se partner alternativ mund të jenë shoqëria civile, grupet multietnike apo institucionet, pra subjekte që mund të ofrojnë ide në bazë të të cilave mund të formohej asociacioni, pa e shkelur kushtetutën e Kosovës. Paraprakisht, Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, duke ju përgjigjur kërkesës së Shteteve të Bashkuara që Kosova të vendosë në tryezë propozimet për formimin e asociacionit, ka thënë se çështja mund të zgjidhet brenda kornizës së marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Formimi i asociacionit është dakorduar me marrëveshjen e Brukselit në vitin 2013, ndërsa 2 vjet më vonë është arritur pajtimi për parimet. Problemet kyçe në lidhje me formimin e asociacionit lidhen me kompetencat e tij. Në dhjetor të vitit 2015, Gjykata Kushtetuese e Kosovës konstatoi se parimet e asociacionit nuk janë plotësisht në frymën e kushtetutës. Përkatësisht neni 3 për barazim para ligjit dhe kapitujt për të drejtat dhe liritë themelore dhe të drejtat e komuniteteve dhe antarëve të tyre. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese e Kosovës nuk e tha në konkluzionin e saj se asociacioni nuk duhet të formohet, por se kompetencat e tij mund të përshtaten me statut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Vlera monetare e koeficientit për pagat e punonjësve në sektorin publik vazhdon të mbahet sekret nga qeveria e Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin publik e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mos publikimin dhe mos futjen e vlerës monetare të koeficientit në ligj. Instituti i Kosovës për drejtësi konsideron se ligji cenon sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik, duke mos përcaktuar vlerën monetare të koeficientit. Ndjekim raportin e zgjeruar nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Në më pak se 3 javë pritet të hyjë në fuqi ligji i ri i pagave në Kosovë, por asnjëri prej punëtorëve në sektorin publik nuk e di se sa do ta ketë pagën. Ligji miratuar në dhjetor të vitit të kaluar nuk e ka përfshirë vlerën monetare të koeficientit, i cili përcakton një tavan, deri ku mund të paguhet një punonjës i shtetit. Si i tillë, ligji tashmë është dekretuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare. Zëdhënësi qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu thot për Radio Evropa e Lirë se vlera monetare e koeficientit do të caktohet gjatë këtij muaji, por nuk jep detaje se sa mund të jetë ajo. Sipas ligjit për buxhetin e vitit 2023, i miratuar po ashtu në dhjetor të vitit të kaluar, buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik do të jetë 745 milion euro. Aktualisht paga mesatare bruto në Kosovë është rreth 480 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh nga burimet brenda institucioneve të Kosovës se vlerat e diskutuara monetare të koeficientit janë 100 euro, 120 euro dhe 130 euro. Shuma e përcaktuar do të shumëzoj pastaj me nivelin e koeficientit që varion nga 2 deri në 18 dhe do të prodhonte vlerën e pagës. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë qeverinë për mos publikimin e vlerës së koeficientit dhe mos përfshirjen e saj në ligj.
Urojmë që të mos jetë me ulë çmakut se 120 sepse është përfol më shumë, por pse jo urojmë që të jetë edhe më i lartë nga ky 120.
Thot kryetari i sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jasharaj. Me këtë vlerë të koeficientit, thot ai, pagat në sektorin e arsimit do të rriteshin. Për shembull, mësimdhënësit në arsimin e mesëm të ulët, nivelin e koeficientit e kanë 5.6, paga e tyre është 530 euro, me vlerën monetare të koeficientit 120 euro, ajo do të rritej në 672 euro. Kryetari i sindikatës së punëtorëve në administratën publike, Ali Gashi, thotë se kjo organizat ka kërkuar që vlera monetare e koeficientit të jetë 130 euro, por se për të nuk ka marrë garanci.
Dhe në takimin me kryeministrin, unë e kam drejtuar kryeministit ekskluzivisht me kritikë sa do të jetë vlera koeficientit, pasi që ministrja e arsimit gjatë greves e ka proklamuar në vazhdimësi që do të jetë 120 euro. Dhe e përgjegja edhe kryeministrit ka qenë që do të thonë pafërsisht do të jetë ai si që ka deklaruar ministrja, po kjo nuk do të thotë që mund të jetë edhe më lart.
Ligji i paraprak për pagat e shërbyesve civil, i cili më pas është fuqizuar, e ka pasur vlerën monetare të koeficientit 239 euro për vitin e parë të zbatimit të ligjit. Ky ligj ishte miratuar në shkurt të vitit 2019, por një muaj para se të niste zbatimi i tij, në janar të vitit 2020, institucioni avokatit të popullit e ka dërguar atë në gjykatën kushtetuese, për siç kanë thënë, vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën e Kosovës. Edhe për ligjin aktual për pagat, Instituti i Kosovës për Drejtësi, më 6 janar ka depunuar tek avokati i popullit kërkesën për fillimin e hetimeve, për siç kanë thënë, shkeljet të drejtave të njeriut. Ky institut në këtë kërkesë ka vlerësuar se ligji senon sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik, duke mos e përcaktuar vlerën monetare të koeficientit. IKD po ashtu ka thënë se ka gjetur se ligji në fjalë përmban disa dispozita të cilat paraqesin trajtim të pabarabartë të nënpunësve të sektorit publik. Aspekt ky që sipas IKD-s paraqet shkelje të nenit 24 të kushtetutës së Kosovës. Institucioni Avokatit të Popullit konfirmoi për relin se e ka pranuar këtë kërkesë dhe e tha se do ta shqyrtojë brenda afatit ligjor, që është 30 ditë. Me ligjin e ri për pagat, niveli i koeficienteve sillet nga 2 deri në 18. Më i larti i takon vetëm presidentes së shtetit. Më i ulti ndërkaq u takon pozitave si rekrut, kadet i forcës së sigurisë së Kosovës, kadet policor, kadet doganor dhe kadet korrektues. Ligji për paga zbatohet për punonjësit e sektorit publik, pagat e të cilëve financohen nga buxheti i shtetit, me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Numri i punonjësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lezim të parë dhe projekt ligjin që do t'i japte rrugë rritjes së pagës minimale, por nga qershori i vitit të kaluar, kur ka ndodhur kjo, nuk ka pasur ndonjë zbatim tjetër. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 deri në 170 euro. Kjo vlerë pa ndryshuar, që është në vitin 2011, është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se në lokale të mbyllura hapësirat për duhanpirësit dhe jo duhanpirësit janë fare pranë njëra tjetrës dhe pse kjo është e ndaluar me ligjin kundër pirjes së duhanit. Ky ligj ndalon konsumimin e duhanit në të gjitha hapësirat publike, por së fundmi zyrtarët e lartë janë parë me cigare të ndezura në zyrat e qeverisë dhe në këshillat komunal. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Pirja e duhanit në Maqedoninë e Veriut është ndaluar me ligj në të gjitha objektet të mbyllura publike, por ky ligj duket se nuk vlen për zyrtarët e lartë të shtetit. Ditë më parë në rrjetet sociale ka qarkulluar një video ku shihet kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti duke kënduar gjersa në dorë mbaj një cigare të ndezur në kabinetin e zëvendës kryeministri dhe ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive Artan Grubi. Gjatë këti muaj dhe kryetari këshillit komunal të Kavadarit, Stojan Çoramov, para fillimit të seancës e këshillit komunal, ka paralajmëruar këshilltarë që të kenë kujdes se çka flasin dhe të fikin cigaret pasi fillon transmetimi drejt për drejt i mbledhjes së këshillit të kësaj komune.
Pred početkot në samata sednica dhe vizvestam dika sednica kjo dhe online vëzhivo në televizija.
Para fillimit të mbledhjes vetëm t'ju informoj se kjo seancë do të metohet live në televizionin lokal KTV. Tashmë jemi në emitim të drejtë për drejtë, andaj lidhur me cigaret, si dhe në raport me komunikimin mes këshilltarëve ju lutem për një nivel më të lartë dhe më dinjitos, pasi janë duke na parë qytetarët. Ka theksuar kështu kryetari i këshillit komunal në komunën e Kavadaris, Stojan Çoramov. Do theksuar se Maqedonia e Veriut ka miratuar ligjin e parë për mbrojtje nga pirja e duhanit në vitin 1995, pas çka ky ligj 9 herë ka pësuar ndryshime. Reagime më të ashpra në opinion u shfatën gjatë ndryshimit dhe plotësimit të ligjit që ndalon pirjen e duhanit në vitin 2010. Me shras pirje e duhanit atë kohë u ndaluan në të gjitha objektet e mbyllura publike, përfshi teracat e mbuluara dhe teracat verore të objekteve hotelierike. Por pas reagimeve të shumta të pronarëve të objekteve gastronomike, ky ligj pësoi ndryshime në vitin 2018. Me shras pirje e duhanit u lejua jashtë objektit afarist, përkasisht terac, kopsht veror dhe ngjajshëm. Dhe në këtë rast afaristët gjetën hapësirë për të bishnuar ligjin. Pronarët e objekteve afariste teracat i mbuluan me xhama apo cerada plastike që janë rezistente nga klima e jashtme, kështu që këto hapësira tashmë janë plotësisht të lidhura me ambientet e mbrendshme të lokaleve gastronomike dhe kafeterive. Valdeta Imeri për Radio Evropa e Lirë thotë se të mosja fare pran tavolinës ku është shënuar për klientët, jo duhan pirës ka bërë që të mos dalë me shushërinë e saj në lokale. Pasi, veshja merë erë duhani, por gjithsesi dhe gjatë ngrënjës duhani dhe përton në tavolinën e saj dhe kështu i humbë oreksi për ngrënje.
Për fatë keqë, kjo është realiteti në pjesën më të madhe të lokaleve në vend. Ska dallim më pihet apo nuk pihet duhan.
Nga ana tjetër Martin Petrevski, i cili është i angazhuar në këtë problematik në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se dëmi që shkaktohet nga thithja e tymit të cigares në formën pasive, pothuajse është e barabartë nga dëmi që u shkaktohet duhan pirësve. Kjo, thotë ai, ndikon veçanërisht tek sistemi kardiovaskular, ai frymarrjes që çon dhe në sëmundje malinje. Petreski tekson se problem në vete paraqet ekspozimi i fëmijëve në hapësirat ku pihet duhani. Pasi tek këta, tymi i cigares ka ndikim edhe më theksuar, nga se tek fëmijët nuk është i zhvilluar sa duhet sistemi i mbrojtjes.
Si sa tem, nuk u loshës të kanas kujdesës pojeni bukval më pëshaqkit i ne pëshaqkit e dilovi.
Pikërish për këta, e theksoj se është shumë keq që hapësira e duhan pirësve me atë të jo duhan pirësve pothuajse është e ngjitur dhe kjo mund të çojë tek probleme serioze për sa i përket shëndetit tek fëmijët, por gjithashtu edhe tek të rriturit, thot Martin Petreski nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut. Gjatë kontrolleve që ka realizuar Inspektorati Shtetëror i Tregut më 17 janar, ka bërë të ditur se ligji për ndalesën përse i përket pirjes së duhanit në më shumë raste shkelet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministrja e Zelandës së Re ka dhënë dorëheqje nga pozita që ka marrë, duke thënë se nuk ka më energji për të vazhduar punë. Edhe pse kur është zgjedhur është konsideruar yll politik global në sondazhet e fundit, populariteti i saj ka qenë në nivelin më të ulët. Dorëheqja e saj vjen teksa Zelanda e Re pritet të mbajë zgjedhje më vonë gjatë këtij viti. E dëgjojmë Krenare Cubollin me holësitë e tjera.
Dorëheqja e papritur e kryeministrës së Zelandës së Re Jacinda Ardern sot mund të ketë shokuar botën, mirëpo teksa popullar Populariteti i saj ka qenë në zbehje e sipër në shtetin e saj, jo pak persona kanë pyetur se sa gjatë do të mund të mbesë në pushtet. Pasardhësi i saj si lider i laburistëve dhe kryeministër përballet me një test të madh në zgjedhjet e përgjithshme në tetor, pasi mbështetja për këtë parti është në rënje. Për më shumë Zelanda e Re pritet të hyjë në recesion në qerekun e ardhshëm të këtij viti. Pavarësisht namit të madh global, Partia Laburiste e Ardernit po bie gjithnjë më poshtë në përsondazhe. Si shkaqe janë përmendur kushtet e punës, niveli në rritje i krimit dhe shqetësimet për çështjet sociale. Sondazhet e realizuara nga News Qantas, të publikuara në dhjetor të vitit të kaluar, kanë renditur laburistët me 30% mbështetje, në krahasim me 40% mbështetje sa kanë pasur në fillim të vitit 2022. Partneria tradicionale e koalicionit të laburistëve, Partia Gjelbër, gëzon 9% mbështetje, çka nuk kupton se laburistët nuk mund ta kenë shumicën. Situatën e kanë bërë më kundërshtese edhe masat e ashpra të qeverisë për luftim të pandemisë së koronavirusit, politikat në infrastrukturë të ujit, vendosjen e taksave për metanin, të diskutimet për bashkëqeverisje me komunitetin Maori. Fakti është që tani ajo është figurë polarizuese, ka thënë Grant Duncan, profesor në Universitetin Massey. Ekspertët kanë thënë se ka shumë mundësi që Ardern ka dhënë dorëheqje për t'i dhënë Partisë Laboriste një mundësi për të rifreskuar dhe për të ripozicionuar veten para zgjedhjeve të tetorit. Partia Kombëtare, Parti Konservatore në anën tjetër mund të jetë nxitur nga dorëheqja e Ardernit. Natyrisht kjo jep më shumë mundësi partisë përfituar zgjedhjet, ka thënë Bruce Edwards, lumtues kërkimor në shkollën për qeverisje në Universitetin Victoria në Wellington. Ai ka thënë se Jacinda Ardern ka qenë arma më e mirë e laburistëve, aseti më i mirë, mirë pa dhe ka qenë dikush që ka nxitur më së shumti lëkundje të votuesit. Partia Kombëtare ka thënë se nëse kthehet në pushtet do të shfuqizojë legjislacionin për infrastrukturën ujore që ka nxitur shumë debate. Përmes një vendimi të tillë, konservatorët edhe mund të zbusin rregullat për emetimet bujqësore edhe të kënaqin bazën rurale që e mbështet tradicionalisht. Nën udhëtinë e Ardernit, pikpamit e Zelandës së Re përgjithshka, duke nisur nga kontrolli i armëve deri te Kina, kanë zgjuar interesin e gjithë botës. Ajo ka qenë ashprënda e Kinës përfshirë aktivitetet kibernetike të Pekinit në patësor. Pasar si Ardërni do të trashëgoj një atmosferë jo shumë të mirë ekonomike, sikur edhe në shumë vende tjera të botës. Me inflacion në rritje, mungesë të fuqisë punëtore, sidomos në sektorin e shëndetësisë, të cilët i është bërë shumë presion për shpërtimin e pandemisë së koronavirusit. Banka e Rezervave të Zelandës së Re parashikon që shteti do të hyjë në recesion në tetor, kur do të mbahen zgjedhjet. Analistët kanë thënë se sfida më e madhe substanciale për vitin e ardhshëm do të jetë gjetja e rrugëve për të ulur inflacionin para se të shkatërrohet gjithçka.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.